ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อคืนวันที่11กันยายน2555พลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งในนครเบงกาซีของลิเบียด้วยการใช้ปืนกลเครื่องยิงระเบิดและปืนครกผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้โจมตีที่ตั้งคณะทำงานพิเศษของสหรัฐและอาคารใกล้เคียงหลายครั้งทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันรวมทั้งยามรักษาความปลอดภัยชาวลิเบียบาดเจ็บอีกรวม5คนด้วยโดยอาคารทั้ง2หลังถูกทำลายลงมีการตั้งรางวัลนำจับและมีการติดตามหาตัวผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้คือนายอาเมดอาบูคาทาล่าซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีในเบงกาซีและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรวมทั้งข้อหาอื่นๆแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตียังคงหลบหนีอยู่และสหรัฐจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อนำตัวคนดังกล่าวสู่กระบวนการยุติธรรมกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่พันเอกมัวมากัดดาฟีผู้ปกครองของลิเบียพ้นจากอำนาจไปและกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีหลายครั้งในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเป้าต่อพลเรือนและมีการลอบสังหารหรือพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศลิเบียด้วยสมาชิกของกลุ่มนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในลิเบียและถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งรางวัลในโครงการชื่อ Rewards for Justice ขึ้นเพื่อให้เงินนำจับสูงถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษสมาชิกคนใดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เมืองเบงกาซีรัฐบาลสหรัฐรับประกันว่าข้อมูลและรายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยจะมีการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวไว้เป็นความลับและถ้าหากเหมาะสมรัฐบาลสหรัฐก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข่าวด้วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ให้หากท่านมีข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งเบาะแสไปที่ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลไปที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบูรณ
์ช่วยกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ในช่วงข่าวแน่นอนว่าเรามีรายงานเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวในเนปาลและในห้วงของความยากลำบากนะครับยังได้เห็นข่าวที่ทำให้พอชื่นใจเล็กๆได้นอกจากนั้นยังมีความคืบหน้ากรณีชายผิวดำเฟรดดี้เกรย์เสียชีวิตหลังจากที่ถูกตำรวจเบลติมอร์จับตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วกรณีนี้ยังมีเงื่อนงำอยู่และทำให้มีการประท้วงที่ขยายวงกว้างในสหรัฐนะครับและช่วงสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของแนวปะการังGreat Barrier Reef ในประเทศออสเตรเลียและที่ขาดไม่ได้เราจะคุยภาพยนตร์ครับเรื่อง The Avengers ภาคใหม่ The Age of Ultron อย่าลืมติดตามครับครับคุณจำเริญข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลความรุนแรง 7.8 นะครับล่าสุดครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่รายงานเพิ่มขึ้นทะลุ 6,200 คนแล้วนะครับและเจ้าหน้าที่ยังคาดด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นสูงไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่หน่วยกู้ภัยจากทั่วโลกพยายามเข้าถึงพื้นที่และหาผู้รอดชีวิตและหาศพผู้เสียชีวิตด้วยนะครับและที่กรุงกาฏมันดูครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพบผู้รอดชีวิต2รายและนำตัวออกมาได้จากซากปรักหักพังนะครับคนหนึ่งเป็นชายวัยรุ่นส่วนคนที่2นั้นเป็นสตรีนะครับด้านองค์การสหประชาชาตินั้นเรียกร้องเงินช่วยเหลือ415ล้านดอลลาร์นะครับและจะนำไปใช้ในการสร้างที่พักซื้อเวชภัณฑ์น้ำและอาหารให้กับผู้ที่ประสบภัยนับล้านคนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ครับและข่าวที่ทำให้คนเห็นภาพที่อาจจะรู้สึกชื่นใจจากเนปาลท่ามกลางความโศกเศร้าที่ท่วมท้นได้นะครับคือการที่ทารกหญิงคลอดออกมาจากครรภ์มารดาชาวเนปาลที่เข้าโรงพยาบาลภาคสนามซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวซึ่งมีผู้ช่วยเหลือเป็นหน่วยงานต่างประเทศช่วยกันสร้างโรงพยาบาลแห่งนั้นขึ้นมานะครับพ่อแม่ของทารกหญิงต้องหลบภัยแผ่นดินไหวในช่วงที่เกิดเหตุวันเสาร์ที่แล้วขณะที่โรงพยาบาลที่ตัวคุณแม่ฝากท้องไว้ถูกปิดเนื่องจากเหตุการณ์นี้นะครับโรงพยาบาลภาคสนามแห่งนี้สร้างโดยทีมงานของประเทศอิสราเอลที่ประเทศเนปาลนะครับมารดาของทารกหญิงบอกว่าตอนแรกเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะรอดชีวิตหรือเปล่านะครับแต่ในที่สุดก็คลอดทารกออกมาได้อย่างปลอดภัยและเธอบอกว่ารู้สึกโล่งอกจริงๆครับคุณดำเนิน
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐแล้วก็มีข่าวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีที่นครเบลติมอร์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจกับชนผิวสีและชนกลุ่มน้อยในสหรัฐแล้วก็ทำให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในวันนี้วันศุกร์นะครับอัยการของรัฐแมริแลนด์ผู้รับผิดชอบเขตนครเบลติมอร์ประกาศการตัดสินใจเรื่องการตั้งข้อหาอาญากับตำรวจ6คนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์เมื่อวันที่12เมษายนนะครับแต่ข้อหานี้ก็มีความรุนแรงลดหลั่นกันไปแต่ว่าข้อหาหนักที่สุดก็คือข้อหาฆ่าคนตายนะครับโดยอัยการของรัฐแมริแลนด์มาริลินมอสบี้ประกาศในวันอังคารนะครับบอกว่าเฟรดดี้เกรย์ผู้ต้องหาผิวดำซึ่งถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ในรถแวนแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่12เมษายนเนี่ยเสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บที่ต้นคอนะครับแล้วก็ระหว่างที่ถูกลำเลียงตัวหรือถูกนำตัว อยู่ในรถแวนหรือรถตู้ของตำรวจเข้าไปที่เรือนจำเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เมื่อมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือให้การดูแลรักษาปฐมพยาบาลตามที่เฟรดดี้เกรย์ร้องขอแล้วอัยการของรัฐแมริแลนด์ยังบอกที่ว่าการจับกุมตัวเฟรดดี้เกรย์ชายผิวดำวัย25ปีที่นครเบลติมอร์เนี่ยไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก พราะว่ามีดพกที่เขาพกอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมีดพับสปริงไม่ได้เป็นไม่ได้ถือเป็นอาวุธที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวตั้งแต่แรกเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามในระหว่างการควบคุมตัวแล้วก็การนำไปที่เรือนจำเนี่ยก็เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่อัยการของรัฐแมริแลนด์ประกาศเรื่องการตั้งข้อหาของตำรวจ6นายของนครเบลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์วันนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวนะครับบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดว่าความจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ตำรวจที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยก็จะต้องมีสิทธิ์ได้รับการไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ครับและดูเหมือนเป็นความพยายามที่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศว่าจะมีการใช้เป็นโครงการนำร่องนะครับโดยให้เงินสนับสนุน20ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยตำรวจต่างๆตามพื้นที่หลายแห่งให้มีกล้องติดตัวเพราะว่าขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้ใช้กล้องดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์ได้รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐลอเรตตาลินช์บอกว่าโครงการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจและน่าจะช่วยให้เอาผิดผู้กระทำผิดได้หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกับเฟรดดี้เกรย์ครับ
ครับจากสหรัฐกันนี้ขยับออกไปที่เกาหลีเหนือบ้างเดิมทีมีกำหนดนะครับว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีกำหนดจะเดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อไปร่วมในพิธีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปจะไปที่กรุงมอสโกแล้วก็จะพบปะกับผู้นำรัสเซียตอนนี้ปรากฏแล้วว่ามีการยกเลิกแผนการอย่างกระทันหันเลยซึ่งก็ทำให้เกิดการคาดการณ์หรือการสันนิษฐานการวิเคราะห์ต่างๆนานานะครับข้อที่น่าสังเกตก็คือว่านายคิมจองอึนเนี่ยผู้นำเกาหลีเหนือยังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาแล้วการที่เขามีแผนจะไปเยือนรัสเซียแทนที่จะไปเยือนจีนซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญใกล้ชิดเนี่ยก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมานักวิเคราะห์ก็ตั้งข้อสันนิษฐานหรือข้อสังเกตบอกว่าสาเหตุต่างๆหรือเหตุผลต่างๆของการยกเลิกการเยือนมอสโกมีต่างๆนานาอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นการไม่สมควรหรือว่านายคิมจองอึนเปลี่ยนใจว่าอาจจะทำให้เขาเกิดความลำบากใจหรือกระอักกระอ่วนถ้าไปมอสโกแล้วไปเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็เป็นแขกของรัสเซียเหมือนกันที่มอสโกอันนั้นก็เป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าไม่มีการให้คำอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าสื่อของรัสเซียหรือว่าเจ้าที่ของรัสเซียบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเหนือนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือก็ตั้งข้อสังเกตหรือวิเคราะห์ไปต่างๆนานานะครับบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ล่าสุดและก็อาจจะมีการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายว่าสมควรหรือจะไม่สมควรให้ผู้นำของตัวเองเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศบางคนก็วิเคราะห์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือบางคนก็วิเคราะห์บอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่มากเกินไปสำหรับรัสเซียหรือรัสเซียอาจจะตั้งข้อเรียกร้องตั้งเงื่อนไขมากเกินไปจนเกาหลีเหนือยอมรับไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือหรือเกาหลีเหนืออาจจะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขหรือความช่วยเหลือที่รัสเซียเนี่ยตกลงที่จะให้กับเกาหลีเหนือหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยข้อเรียกร้องของเกาหลีเหนือที่ตั้งไว้เกี่ยวกับความช่วยเหลือของรัสเซียเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตามความตั้งใจของตัวเองนั่นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งก็มีการวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือก็วิเคราะห์ว่านายคิมจองอึนอาจจะเปลี่ยนใจเพราะว่าถ้าตัวเองไปแล้วภาพลักษณ์ที่จะมีการส่งทางการถ่ายทอดโทรทัศน์กลับไปในเกาหลีเหนือเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการก็อาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์ตัวเองไปก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับก็อาจจะไม่มีใครเนี่ยรู้เรื่องนี้จริงแต่ที่รู้จริงๆก็คือว่านายคิมจองอึนยกเลิกแผนการจะเดินทางไปเยือนมอสโกในสัปดาห์หน้าแล้วก็เขาไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นผู้นำเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาครับ
ครับและนั่นก็เป็นข่าวปิดท้ายในช่วงข่าววันนี้ของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube และ Twitter นะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai ด้วยครับ กลับเข้าสู่ช่วงสาระด้านสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ไปกันที่ประเทศออสเตรเลียครับในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้สหประชาชาติกับทางการออสเตรเลียจะยังคงถกเถียงต่อไปว่าควรถือให้แนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรเลียนั้นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือไม่และติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับจากผู้สื่อข่าว Luke Hunt ที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ปลายด้านใต้ของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรเลียได้รับความเสียหายจากมรสุมรุนแรงครั้งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีแรกของศตวรรษนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่ไปเยี่ยมชมแนวปะการังยักษ์แห่งนี้ชี้ว่าราว 50% ของปะการังเสียหายไปบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าแนวปะการังยักษ์ซึ่งมีขนาดเท่ากับประเทศอิตาลีต้องการระยะเวลาอย่างน้อย20ปีของสภาพอากาศที่ไร้มรสุมในการฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์ค่ะการได้รับสารอาหารที่เกินพอดีเนื่องจากภาวะน้ำท่วมและมลพิษจากการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดปัญหาปะการังเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะและยังทำให้ปลาดาวพัน Clown of Thorns ซึ่งกินปะการังเป็นอาหารเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทางการออสเตรเลียยังวางแผนขยายท่าเรือ Gladstone ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวปะการังเพื่อรองรับการส่งออกถ่านหินที่เพิ่มขึ้นแผนขยายท่าเรือนี้สร้างความไม่พอใจแก่บรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นสาเหตุให้กลุ่ม Greenpeace และกองทุน World Wildlife Fund เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทางยูเนสโกระบุให้แนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ขึ้นบัญชีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะความไม่พอใจจากสาธารณชนนี้ส่งผลให้ทางการออสเตรเลียประกาศแผนอนุรักษ์แนวปะการังยักษ์แบบยั่งยืนนะคะโดยได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีข้างหน้านะคะทางการออสเตรเลียวางแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะด้วยการลดปริมาณสารไนโตรเจนชนิดที่ไม่ใช่สารอินทรีย์ซึ่งปล่อยจากพื้นที่การเกษตรให้ลดลง 80% ภายในปีค.ศ.2025นายสตีฟมายส์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมระดับรัฐจากควีนส์แลนด์กล่าวว่าแผนอนุรักษ์ของรัฐบาลออสเตรเลียได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนจากหลายๆกลุ่มนะคะรวมทั้งคนเผ่าพื้นเมืองหลายๆเผ่าชาวนานักวิทยาศาสตร์และการท่าเรือค่ะ
When I first sat down with WWF and said what is it we need to do
เขากล่าวว่าตอนที่ประชุมครั้งแรกกับกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อประชุมกันว่าจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังยักษ์ที่ประชุมชี้ว่าแม้ว่าภาวะโลกร้อนจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกปัญหามลพิษก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและควรได้รับการแก้ไขเสียก่อนเป็นอันดับแรกค่ะภาวะโลกร้อนเป็นต้นเหตุแรกที่ทำให้แนวปะการังยักษ์เสียหายโดยคาดว่าระดับอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นถึง 2-4 องศาเซลเซียสภายในปีค.ศ. 2050แต่ว่านายรัสเซลไรเชลผู้อำนวยการแห่งอุทยาน Great Barrier Reef Marine Park กล่าวนะคะว่าควรแยกปัจจัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนออกเป็นคนละประเด็นกันกับปัญหามลพิษทางน้ำค่ะ
The biggest concerns for the reef in the long run are climate change and the risks of rising temperatures affecting corals
เขากล่าวว่าภาวะโลกร้อนคุกคามความอยู่รอดของแนวปะการังยักษ์มากที่สุดในระยะยาวนะคะเพราะทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นและเป็นกรดสูงขึ้นแต่ปัญหามลพิษจากบนฝั่งที่ปล่อยลงสู่น้ำทะเลก็เป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลเป็นอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและการพังทลายของดินจากการเกษตรที่ทำกันมานานถึง150ปีผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปลายด้านเหนือของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ยังสมบูรณ์ดีและทาง WWF ได้สนับสนุนแผนของทางการออสเตรเลียและเป้าหมายที่มุ่งฟื้นฟูปลายด้านใต้ของแนวปะการังยักษ์ค่ะแต่ชี้ว่าผิดหวังที่ทางการออสเตรเลียให้งบประมาณในแผนนี้น้อยกว่าที่คาดเอาไว้ทางกลุ่ม Greenpeace ชี้ว่าแผนฟื้นฟูของทางการออสเตรเลียยังไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดนะคะและยังอลุ่มอล่วยให้มีการขยายท่าเรือพาณิชย์และขยายการทำเหมืองถ่านหินกันต่อไปคณะกรรมการมรดกโลกแห่งยูเนสโกที่ประกอบด้วย21ประเทศและมีเยอรมนีเป็นประธานมีกำหนดที่จะตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef นี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะประชุมกันรอบสุดท้ายที่เมืองบอนในเดือนมิถุนายนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับ
Well Saturday night at 8 o'clock
ครับอยากจะเปิดช่วงบันเทิงนี้ด้วย5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบหนังทำเงินสูงสุดยังดูค่อนข้างคล้ายเดิมนะครับขณะที่หลายคนกำลังรอภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Avengers ภาคใหม่ในสัปดาห์นี้อันดับ5จำนวนเพื่อนถอยลงเลยทำให้หนังสยองขวัญ Unfriend หล่นจากอันดับ3มาที่อันดับ5เรื่องนี้สร้างเอาใจวัยรุ่นนะครับเพราะวิญญาณหลอนตามมาล้างแค้นบน Facebook และ Skype ด้วยแม้จะเป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่มากแต่ได้ใจคนที่ชอบความแตกต่างเพราะทั้งเรื่องถ่ายทำบนจอคอมพิวเตอร์ของวัยรุ่นที่คุยออนไลน์กันและทุกนาทีต้องลุ้นระทึกว่าใครจะถูกล่าออนไลน์เป็นรายต่อไป
Guys seriously who posted the video
It wasn't me
Well one of us did
ครับและตามมาด้วยอันดับ4ภาพยนตร์แอนิเมชันใสๆ Home เรื่องราวมิตรภาพระหว่างเด็กผู้หญิงกับสัตว์ประหลาดต่างดาว
If you do not let me go then I will shoot forth the lasers from my eyeballs
From Dreamworks Animation
What did you do to my car
It should to hover
ครับและอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาThe Age of Adeline หนังดราม่าชีวิตผู้หญิงรูปงามที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งเปลี่ยนชีวิตของเธอทำให้ร่างกายนั้นไม่มีวันแก่ลงแม้แต่วันเดียว
The next time we see each other I'll have a new identity I'll always be your mother and I'll always be my daughter Happy birthday mama
กราบสัปดาห์เปิดตัว The Age of Adeline ที่ได้ Blake Lively ดาราจากซีรีส์ Gossip Girl นำแสดงรับรายได้ไป13ล้านดอลลาร์นะครับที่นำหน้าอยู่คือตำรวจตัวใหญ่ที่กำลังขี่รถเซกเวย์พอลบลัดตอนมอคอปภาค2ที่คราวนี้พระเอกร่างใหญ่ของเราต้องรับภารกิจปราบอาชญากรที่ขโมยของล้ำค่าในนครลาสเวกัส
Every casino in Vegas is being hit
We need a leader right now that can step up and inspire us
I understand
Enchant
อันดับ1ยังเป็น Furious 7หนังแอคชั่นที่ครองอันดับ1มาแล้ว4สัปดาห์ติดกับรายได้รวมในอเมริกาเหนือถึง320ล้านดอลลาร
์ This is a world that doesn't play by your rules
กลับภาคอำลาพอล วอล์คเกอร์ผู้ล่วงลับและนำสมาชิกแก๊งรถแข่งคนใหม่เข้ากวนและผู้สร้างนั้นได้ประกาศแล้วว่า Furious 8ภาคต่อไปจะออกฉายช่วงสงกรานต์อีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน ครับเข้าสู่ช่วงเล่าหนังนะครับ วันนี้ผมกับคุณจำเริญจะมาคุยกันเรื่อง The Avengers ภาคใหม่แต่ก่อนไปฟังเราคุยกันมาฟังบางส่วนของภาพยนตร์ดังกล่าวครับ
There's only one path to peace. There are extinction.
ครับผมเข้าไปดูแล้วดูบรรยากาศคนดูตั้งแต่คืนวันพฤหัสคิดว่าจะเขี่ย Furious 7ได้แน
่เหรอนี่คุณรัฐพลนี่เป็นสาวกของ The Avengers มาตั้ง
แต่ชอบแนวซุปเปอร์ฮีโร่
เหรอครับแต่เรื่องนี้เยอะนะซุปเปอร์ฮีโร่เยอะหลายตัวเหลือเกินเข้ามาเร็วนะปกติหนังช่วงที่เขาเรียกว่ารับเทศกาลใบไม้ผลิรับวัน Memorial Day เนี่ยจะเข้ามาประมาณกลางๆพฤษภาแม้ปีนี้มีทั้ง Fast and Furious 7แล้วก็มี Avenger เข้ามาละก็คงจะทำรายได้ถล่มทลายเป็นยังไงตอนใหม่ล่าสุดของ The Avenger มีความแตกต่างจากตอนก่อนๆน่าติดตามแค่ไหน
คือตอนนี้ที่เสริมเข้ามาเยอะเลยคือเรื่องภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เดิมทีเนี่ยโครงการที่สำคัญของ Iron Man ต้องการที่จะพัฒนา AI ภูมิปัญญาประดิษฐ
์
เพื่อในแนวทางที่สร้างสรรค์คือต้องการสร้างสันติภาพให้กับโลกแต่คุณดำเนินต้องนึกอย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์ก็คือสร้างขึ้นมาด้วยมนุษย
์
และจะบิดจะเบี้ยวไปก็เป็นไปตามความบิดเบี้ยวของความคิดมนุษย
์
แล้วฝ่ายตรงข้ามเห็นในจุดนี้ก็จึงแทรกซึมความคิดมนุษย
์
ทำให้โครงการที่คาดว่าจะทำให้เกิดสันติภาพเนี่ยบิดเบือน เจตนารมณ์ในตอนแรก
คือพูดแค่คุณรัฐมนตรีบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันดีแต่มนุษย์เนี่ยไม่ดี
บอกว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวโอ้โห
และนำมาซึ่งภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่มีศักยภาพด้านกายภาพแข็งแกร่งกว่าเราและทำอะไรได้หลายอย่างมากมาย
แต่จิตใจอ่อนไหว
ใช่
ถูกเย้ายวนต่อ
ครั้งนี้เนี่ยศัตรูก็คือเหมือนกับเป็นผลลัพธ์ของความคิดและจินตนาการหรือความปรารถนาที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกปรากฏว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์คิดว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้ด้วยการล้างมวลมนุษยชาติคืออย่างที่ในคลิปที่เล่นตอนแรกบอกว่าทางออกคือการทำให้มนุษย์สูญพันธุ
์ความจริงเขาก็พูดอย่างนี้มันก็เหมือนสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะ
ก็ทำให้คิดใช่ครับการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยชุลมุนมากเพราะว่ามีซุปเปอร์ฮีโร่
เยอะมาก
หลายตัว นอกจากจะตัวเดิมพื้นเดิมคือมีคุณจะมาช่วยผมนับด้วยมีไอออนแมนฮัลค
์
กัปตันอเมริกา
ใช่
มีธอ
นี่อันนี้แหมมาย้อนยุคกระโดดเข้ามาเลยนะเทพเจ้าธอใช
่แล้วก็มีสการ์เลตต์จอห์นสันนี่เป็น
Black Widow
แล้วก็ฮอคอายอันนี้คือตัวหลักของเราคร
ับ
แล้วมีเพิ่มมาอีก3 1คือเป็นฝ่ายมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวรวดเร็วชื่อ Quicksilver
อ
ีกคนหนึ่งมีพลังคล้ายแม่มดชื่อScarlet Witch และตัวที่3เนี่ยออกมาตอนท้ายคือเป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์เหมือนกันและมีพลังมากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งคือมนุษย์หรือว่าฝ่ายที่มีตัวยืนพื้นเดิมเป็นเหมือนกับเป็นมาปราบอธรรม
อ
ีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นการต่อสู้ที่มี special effect เยอะใช้เยอะมาก
ตามแนวหนัง
บางทีดูแล้วก็จะเห็นฉากมารุมมาตุ้มกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือแบบบทใครเป็นอะไรผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยดูหนังเรื่องนี้ซึ่งมีซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากง่ายขึ้นเนี่ยคือการจำแนกซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้คือกลุ่มที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มทรงพลังก็จะมีฮัลค์มีธอร์ส่วนคนที่เป็นแนวลีดเดอร์คือเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆก็มีไอออนแมนมีกัปตันอเมริก
า
ส่วนความว่องไวก็คือฮอคอายกับแบล็กวิโดว์เพราะฉะนั้นทำให้ผมง่ายขึ้นว่าโอเคฉากนี้คนนี้สู้จะต้องนึกถึงอีกคนนึงเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันได้อีกสักพักหนึ่งก็จะเห็น อาจจะยุ่งนิดนึงก็เพราะว่ามีตัวละครเยอะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวละครที่แนะนำเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเหมือนเป็นน้ำจิ้มสำหรับภาคต่อไปก็น่าติดตามในเรื่องที่ว่าบางตัวอยากจะเห็นพัฒนาการของพวกนี้หลังจากนี้เป็นยังไง
สงสัยจะคงจะแตกหน่อออกไปไม่รู้จบสิ้นนะ
ครับแน่นอนครับเฉพาะการทำรายได้ก่อนเข้าอเมริกาคือเข้าตลาดต่างประเทศ44แห่งทำรายได้ไปแล้ว200ล้านดอลลาร
์
ยังไม่นับสหรัฐแล้วดูบรรยากาศในโรงภาพยนตร์แล้วเนี่ยคิดว่าเยอะ
ครับ
แล้ววันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับและผมจะใช้เพลงจากศิลปินที่ล่วงลับในสัปดาห์นี้นะครับเบนอีคิงเจ้าของผลงานเพลง Stand By Me มาเปิดส่งท้ายครับ When the night has come and the land is darkครับพวกเราลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบูรณ
์สวัสดีครับ No I won't be afraid Oh I won't be afraid Just as long as you stand by me